ANO šodien publicējusi ikgadējo pārskatu par globālo situāciju humānās palīdzības jomā. Dokumentā teikts, ka 2021. Gadā rekordlielam skaitam cilvēku 235 miljoniem, jeb vienam no 33, būs nepieciešama humānā palīdzība. Tas ir gandrīz 40% pieaugums salīdzinot ar 2020. Gadu. Ja šie cilvēki dzīvotu vienā valstī, tad tā būtu piektā lielākā nācija pasaulē. ANO ārkārtas palīdzības koordinators Marks Loukoks norādījis, ka milzīgais pieaugums ir saistīts galvenokārt ar koronavīrusa COVID-19 pandēmiju. Organizācijas ziņojumā teica, ka vīruss ir nesamērīgi skāris tos cilvēkus, kuri līdz šim smagi cieta no militārajiem konfliktiem, pārvietošanas, dabas katastrofām un klimata pārmaiņām. Pandēmijas rezultātā pirmo reizi kopš pagājušā gadsimta 90. Gadiem pasaulē ir pieaudzis galējā nabadzībā dzīvojošo cilvēku skaits, samazinājies vidējais sagaidāmais dzīves ilgums, bet ikgadējais mirušo skaits no HIV, tuberkulozes un malārijas varētu dubultoties. ANO lēš, ka līdz gada beigām ar akūtu pārtikas nedrošību saskarsies līdz pat 270 miljoniem cilvēku. Tas būtu par 82% vairāk nekā pirms COVID-19 globālā uzliesmojuma. Situācija Jemenā, Burkina Faso, Dienvidsudānā un Nigērijas ziemeļaustrumos ir tik dramatiska, ka turienes iedzīvotāji atrodas uz bada sliekšņa. ANO pārskatā teica, ka būs milzīgs sasniegums, ja 2021. Gadā kāda valsts vai reģions nepieredzēs masveida badu. ANO ārkārtas palīdzības koordinators Loukoks norāda, ka pasaules turīgākās valstis ir ieguldījušas aptuveni 10 triljonus dolāru, jeb 8,3 triljonus eiro, lai palīdzētu savām ekonomikām atkopties no COVID-19 izraisītās krīzes. Tikmēr nabadzīgākās valstis ir iestigušas vēl dziļākos parādos, bet miljoniem cilvēku nonākuši nabadzībā. Tāpēc ir nepieciešama palīdzība, lai novērstu badu, apkarotu nabadzību, nodrošinātu bērnus ar vakcīnām un iespēju skoloties. ANO apgalvo, ka tai nākamgad būs nepieciešami 35 miljardi dolāru, jeb 29 miljardi eiro, lai varētu sniegt humāno palīdzību 160 miljoniem viss neaizsargātākajiem cilvēkiem 56 valstīs. No pieprasītās summas visvairāk paredzēts novirzīt palīdzības sniegšanai kara izpostītās Sīrijas un Jemenas iedzīvotājiem. ANO aprēķinājusi, ka nepieciešami gandrīz 6 miljardi dolāru, jeb 5 miljardi eiro, lai palīdzētu miljoniem sīriešu dzimtenē un ārpus tās. Savukārt palīdzības sniegšanai gandrīz 20 miljoniem Jemenas iedzīvotāju nepieciešami 3,5 miljardi dolāru, jeb 2,9 miljardi eiro. Humānajai palīdzībai nepieciešamā finansējuma iegūšana globālās ekonomiskās krīzes laikā būs ļoti grūts uzdevums. ANO prasītie 35 miljardi dolāru ir divreiz vairāk par 17 miljardiem dolāru, jeb 14 miljardiem eiro, ko tai ir izdevies ievākt šogad. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.